Він дивиться на мене благальними очима. «Що ви думаєте про це, пане? Може, трохи парадоксально? Але я гадаю, що можу надати своїй думці форму дотипу». «Ну що ж, як на мене, вельми цікаво. Чи зустрічали ви де-небудь таку думку?» «Ні, звичайно, ні. Справді, ніде ніколи?» «Тоді, пане», – каже він засмучено, – «ця думка неправильна. Якби вона була правильна, то конче когось би осяяло». «Ану», – кажу я йому, – «тепер, здається, я пригадую, що десь читав щось схоже». Його очі зблискують. Він витягає олівця. «У якого автора?» – ясним тоном питає він. «У Ренана». Він на вершині блаженства. «Якщо ваша ласка, процитуйте мені це місце», – просить він, наслинивши кінчик олівця. «Знаєте, це було так давно. А, ну дарма, дарма». Він записує до книжечки під своїм висловом ім'я Ренана. «Ми з Ренаном думаємо однаково», – вигукує він щасливо. «Поки що я записав ім'я олівцем, але ввечері наведу його червоним чорнилом». Якусь хвильку він захоплено споглядає свій нотатник, і я чекаю від нього нових сентенцій. Але самоук старанно згортає записника і ховає його до кишені. Очевидно, він уважає, що йому і так задосить щастя на один раз. «Як приємно», – довірливо каже він, – «отак побалакати з кимось щиросердо». «Ця каменюка, як і можна було передбачити, дорешті розчавила нашу і так ледь живу розмову». Западає довга тиша. З появою молодої пари атмосфера в ресторані змінилась. Обидва червоновиді чоловіки замовкли і тепер безсоромно викотили очі на принади молодої жінки. Пан із вишуканими манерами поклав газету і собі дивиться на молодих людей поблажливо і майже позмовницьки. Він думає, що старість мудра, а юність прекрасна. Він кокетливо, ледь помітно похитує головою. Він добре знає, що він ще гарний собою і прекрасно зберігся, що його засмага і струнка статура може зваблювати. Він грається в батька. Почуття офіціантки простіші. Вона стоїть із роззявленим ротом і балушить вирла на молоду пару. А ті тихо собі розмовляють. Уже подано закуски, але вони не торкаються їх. Нашорошивши вуха, ловлю уривки їхньої розмови. Краще чути жінку, її грудний, приглушений голос. «Ні, Жане, ні». «Але чому?» – палко шепоче парубок. «Я вам уже казала». «Але це не причина». Ще кілька слів я не розібрав, а тоді жінка гарно і втомлено опускає руку. «Я надто багато пробувала. Не ті мої літа, щоб знову починати життя. Ви ж бачите, я застара для цього». Молодик іронічно сміється. «Я не здолала б», – провадить вона далі, – «пережити ще одне розчарування». «А як же без віри?» – каже парубок. «Погляньте на себе, ви ж не живете». «Знаю», – зітхає вона. «Погляньте тепер на Жанетту». «О, так», – вона копилить губки. «Як на мене, то вона вчинила просто прекрасно. В неї стало сміливості». «Ви ж знаєте, – каже молода жінка, – що вона просто вхопилася за нагоду. Запевняю вас, якби я хотіла, то вже 100 разів могла б учинити так само. Просто я воліла чекати». «І правильно зробили, – лагідно каже він. – Ви правильно зробили, що дочекались мене». Тепер черга жінки сміятись. «Ого, яка самовпевненість! Я так не казала!» «Більше я не слухаю. Вони мене дратують. Усе закінчиться ліжком. Вони прекрасно це знають. І кожен знає, що інший це теж знає. Але оскільки вони ще молоді, цнотливі і порядні, оскільки кожен з них хоче зберегти власну гідність, рівно як і гідність іншого, оскільки любов – це велика поетична річ, яку не можна сполохати, то кілька разів на тиждень вони ходять на танці і у ресторани і тішать глядачів своїми ритуально-механічними міні-спектаклями. Бо, зрештою, треба якось збавляти час. Вони молоді, гарні статурою, їм ще років на 30 цього вистачить. От вони і не квапляться, вони зволікають і чинять цілком слушно. Тому що, коли вони пересплять, їм треба буде вигадувати щось далі, аби знову не помічати непомірної безглуздості власного існування. І попри все, невже ніяк не можна обійтися без брехні? Я роздивляюся по залі. Якийсь фарс. Усі сидять за столиками з дуже поважним виглядом. І їдять. Ні, не їдять. Вони просто поновлюють свої сили, щоб добре виконувати доручені їм обов'язки. І всі вони, кожен по-своєму, затято не хочуть бачити, що вони існують. Тут не знайдеш жодного, хто б не вірив, що комусь чи чомусь він конче потрібний. Хіба не сказав якось Самоук? Хто краще з Нусап'є сподвигнув би таку глибоку системну працю? Кожен з них робить якесь маленьке діло, і ніхто більше не вміє цього робити краще за нього. Ніхто краще за отого комівояжера не знає, як спродати зубну пасту в Сван. Ніхто краще за того гарного юнака не зможе так шастати під спідницею у своєї сусідки. Я теж існую між цими людьми, і вони так само думають і про мене, що ніхто краще за мене не зуміє зробити те, що роблю я. Але ж я знаю, я тільки не подаю знаку, але я знаю головне, я існую, і всі вони – існують. Якби я володів мистецтвом переконувати, я б сів перед цим вродливим паном із сивою шевелюрою і пояснив би йому, що таке існування. Уявивши, яким стало б його обличчя, я вибухнув реготом. Самоук зачудовано дивиться на мене. Я хотів би спинитись, але не можу. Я регочу до сліз. «Вам весело, пане?» – якось обережно каже Самоук. «Просто я подумав, – кажу я йому сміючись, – що всі ми отут сидимо і йому лише для того, щоб зберегти наше неоціненне існування, хоч немає ніякого, абсолютно ніякого сенсу в цьому існуванні». Самоук споважнів, він силкується мене зрозуміти. Реготався я надто гучно. Чимало голів повернулось у мій бік. До того ж, я вже шкодував, що не говорив зайвого. Зрештою, кому все це потрібно? Ніякого сенсу в існуванні. Ви, мабуть, хочете сказати, пане, що життя не має мети? Але ж це, здається, називається песимізмом. Якусь хвилю він думає, потім вкрадливо додає. Кілька років тому я читав книжку одного американця. Вона називалася «Життя. Чи варто його прожити?» Здається, ви таке ставите запитання? Звичайно, ні. Я ставлю собі зовсім інше запитання, але не хочу нічого йому пояснювати. Там він обстоює позицію свідомого оптимізму, провадить Самоук заспокійливо. Життя тоді має якийсь сенс, якщо ми самі йому надаємо цього сенсу. Передовсім треба щось робити, з головою зануритись у діло. А якщо потім ви замислитесь, жереб уже кинуто, ви вже цілком у роботі. Що ви скажете на це, пане? А нічого, кажу я. Хоча, по правді, я думаю, що оце і є та облуда, якою постійно дурять себе комівояжери, молода пара, сивий пан. Самоук якось хитро дивиться на мене і дуже врочисто вимовляє. От і я так не вважаю. Я гадаю, що сенсу життя не треба шукати десь поза хмарами. Он як? Бо є конкретна мета, пане. Є конкретна мета. Є люди. Он воно що. Я ж забув, що він гуманіст. Якусь хвилину він не зроняє ні звуку, використавши цей час на те, щоб чисто і невблаганно впорати половину печені і скипку хліба. Є люди. Ну що ж, ось цей Слинько і намалював свій повний портрет. Не знає тільки, як це сказати словами. А в його великих очах уся його душа, але, очевидно, однієї душі тут замало. Колись я відвідував своїх знайомих паризьких гуманістів, і вони теж сотні разів казали мені: «Є люди!» Та це вже інша річ. І все ж Вірган не мав собі рівні. Він здіймав окуляри, ніби на те, щоб показати, яке в нього відкрите обличчя. Пронизував мене своїми бентежними очима, своїм важким змореним поглядом, ніби здираючи з мене шати, щоб осягти мою людську суть. І потім майже виспівував тихо: «Є люди, мій друже, є люди!» Надаючи цьому «є» якоїсь незграбної сили, немов ця любов до людей, щоразу нова і приголомшена, хотіла і не могла розмахнутися своїми широчезними крилами. Самоуковим гримасам було далеко до цієї елейності. Його любов до людства наївна і трохи варварська. Любов провінційного гуманіста. «Люди, – кажу я йому, – люди, я б не сказав, щоб вони вас дуже обходили. Ви завжди самотній, завжди по самісінькі вуха в книжках». Самоук сплескує долонями і лукаво сміється. «Ви помиляєтесь? Ах, пане, дозвольте мені сказати, як ви помиляєтесь?» Він на якусь мить зосереджується і непомітно ковтає вже пережовану їжу. Його вид сяє, як уранішня зоря. Жінка за його спиною тихо сміється. Її приятель схилився і щось шепоче їй на вухо. «А ваша помилка цілком природна, – каже Самоук. – Я давно мав би пояснити вам. Але я такий сором'язливий, пане, я ніяк не знаходив нагоди». «Кращої не придумаєш, – кажу йому шляхетно. «Я теж так подумав, пане. Я теж так подумав. Ось послухайте, що я вам скажу». Він замовкає, шаріючись. «Може, я вам набрид?» Я заспокоюю його, і він зітхає зі щасливим полегшенням.